Fransiyada ro'yxatdan o'tgan Markaziy Osiyo insonhuquqlari tashkilotini Shavkat Hojixonov yuzasidan tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, faol O'zbekistonga og'ir ahvolda yotgan onasini ko'rish maqsadida borgan. 14 aprel kuni Qirg'iziston orqali O'zbekistonga o'tgan Shavkat Hojixonov 15 aprel kuni Marg'ilondagi uyida hibsga olingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Hojixonov davlat chegarasini noqonuniy buzib o'tishda ayblanmoqda. Huquq faolini vaqtincha hibsda ushlash muddati 3 oyga uzaytirilgan. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti faollaridan biri Norvegiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan Baxtiyor Qo'ziboyevga ko'ra, Shavkat Hojixonovning hibsga olinishi uning inson huquqlari borasidagi faoliyati bilan bog'liqdir.
Kelib 20 taga yaqin militsiya formasida, yana 15 ta 20 taga yaqin grajdanskiy formada o'sha domni atrofini o'rab uylariga kelib bostiribdi-da. Ular bilgan uju. Bilmayman, bir gruppirovkani bilmayman, bir mafiyani shunday ushlamaydi. И Shavkatni olib ketib, ana bechoralar deydi, qo'lni qo'shni qo'rqib ketgan. Avtomat, paftomat qo'llarda domni atrofida militsiya turibdi deydi. SMBlar podyezma podyez yuribdi deydi. Hibsga olgani, u biron joyda miting bormi? Uchrashuv bormi? Bironta siyosatchi kelyapti, shuni bir kutib olib, kim muammosi bor o'zbeklarni yoniga yaqinlashtirib, bir yordami tiyadimi, yo'qmi? O'shanaqa narsalarda Shavkat organizovmaydi. Har biron bitta miting Shavkatsiz o'tmasdi. Moskvada biz nima o'tkazsak, Shavkat o'sha yerda. Нужно нам, нужно так помочь беженцам. Мы знаем, что кого-то отправят домой, там ждёт тюрьма, пятое, шестое. Shavkat o'sha yerda. Men shundan ko'raman, boshqa nimadan ko'rasiz?
Hibsda Shavkat Hojixonovga nisbatan qiynoq qo'llangani, undan turli ko'rsatmalar olinayotgani, faolga nisbatan boshqa ayblovlar qo'yilishi xavfi borligi ham aytiladi.
Ertasi kuni Abdulaziz jiyanni i opasini chaqirgan yana bir marta, chunki Abdulaziz kutib olgan buni, eksperiment qilibdi, tergov eksperimentini ko'rsatibdi. Qayerda ko'rsat, qaysi joyda kutib olgansan, keyin qaytib kelgandan keyin Shavkat bilan yuzlashtiribdi-da, sen haqiqatdan bu jiyanmisan, sen tog'ammisan. Tog'amlar ko'zlari ishib ketgan dedi. Betlari ishkan dedi. Bir kechada hech narsa bermagan dedi. Futbolkada dedi. O'sha SMN xodimiga dedi. Yalindi. Jon aka dedi. Oyomni krossovkasini kiygizib beray bunda dedi. Zomiga kiygizib beray. Shavqatlar tutdi. Jon aka deb yalindi dedi. Keyin rahmi kelib mayli dedi dedim. Oyoqlarga yiqilib dedi. Oyoq krossovkalarini kiygizib dedi. Keyin taom dedi. Turganimda meni quchoqlab yig'lasa bormi dedi. Baxtiyorga aytgin, elchixonagami, boshqasigami aytsin. Nima qilsa qilsin, bir yo'lini topib chiqarsin. Bular meni o'ldirib qo'yadi deb chiqardi. O'sha kuni kechasi yomon urgan bular.
Shavkat Hojixonov hibsga olinishidan so'ng bir yillar muqaddam Norvegiyadan O'zbekistonga qaytgan Ne'mat Oxunov ham ushlangan. Ayni paytda Ne'mat Oxunovga nisbatan ham davlat chegarasini noqonuniy buzib o'tish aybi qo'yilgan. Ayblanuvchilar bilan Milliy xavfsizlik xizmati shug'ullanayotgani, ular Marg'ilondan Toshkentga olib ketilayotgani haqida ham ma'lumotlar bor.
Ular bugun ertaga Toshkentga SMBga olib ketadi. Yaptılar advokatken o zaman sizler kıynalıp kalmasına gibi oldu. Onlar ondan kora belkim Toshkent'den advokat alganı makul. Yaptı. Sizlere kıyım buladı. Farhan'la katlaşken yaptı advokatlarla. Tergo cerayanı için uçağa sanksiyon yaptı. 223. madde bilen. Çegaranı buluş. İki alet ekip şunu koyuptu. Ama Toshkent'e esirmek hak getirirken. Ne makladı? Bunlar mayda iş bilen Toshkent'e esirmek hak getirirken.
Deydi Baxtiyor Qo'ziboyev. Faollar xorijda faoliyat yuritgan Hojixonov O'zbekistonda kuchli bosimga, qiynoqqa tutilishidan xavotir bildirishmoqda. Huquq himoyachisi ustidan boshlangan tergov surishtiruv xorijdagi o'zbek faollarini fosh qilishga qaratilgan siyosiy targ'ibotga aylanishi ham ehtimoldan soqit qilinmaydi. Inson huquqlariga oid vaziyat og'ir qolayotgan O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanish xavfli kasb hisoblanadi. Mamlakatda hozirda 10 oshiq huquq himoyachilari turli ayblovlar bilan qamoq jazosini o'tashmoqda. Huquq faollarini ta'qib qilish, tazyiqqa olish esa davom etyapti. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.